Da referendumla bağlı Azərbaycanın özünü səbirli aparmasından təəccübləndiyini gizlətmədi də. Elxan, onu da deyim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin iclasında Ermənistandan başqa qurumun demək olar ki, bütün üzvləri iştirak edirdi. Ermənistanın bu yığıncaqda iştirakı məsələsinin nə yerdə olduğu barədə Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun fikirlərini öyrəndim. Cənab Seyidov bildirdi ki, Ermənistan iclasa qatılmaqdan imtina edib.
Siyasi komitəyə təkidlə onlara bilirəm ki, məktublar da göndəriblər ki, gəlin iştirak eləyin. Ancaq çıxış eləyəndə onlar daim bəyan edirlər ki, biz konstruktivlikdən, danışıqlar prosesində iştirak etmək və s. və ancaq reallıqda siz görürsünüz ki, onlar boykot eləyirlər.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək baxımından Ermənistan təmsilçilərinin siyasi komitənin iclasında iştirakına etiraz eləmirdi. Ancaq gəlib-gəlməmələri Ermənistan tərəfinin öz işidir. Onu da deyim ki, istər xarici ekspertlər, istərsə də yerli ekspertlər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin iclasının Bakıda keçirilməsini müsbət dəyərləndirirlər. Səməd Seyidov isə deyir ki, bir vaxtlar bu komitənin iclasının Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar verilmişdi. Həmin qərarda bildirilirdi ki, əgər Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi komitəsinin Azərbaycanda iclası keçirilərsə, onda balansı pozmamaq üçün Ermənistanda da belə bir iclasın keçirilməsi nəzərə alınsın. Ancaq indi balans barədə məsələ qoyulmadan Azərbaycanda iclas keçirilir.
Çox sağ ol İlqar. İndi isə bugünkü xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Arif.
Dağlıq Qarabağda yaşayan seçicilərin böyük əksəriyyəti yeni konstitusiyanın lehinə səs versə də Azərbaycan bu səs verməni pisliyib. ATƏT və Avropa Birliyi də referendumu tanımış. Sabahdan AYNES televiziyası və radiosu yenidən efirə çıxır. Bugün səhər AYNES şirkətlər qrupunun rəhbərliyi Milli Televiziya və Radio Şurasına dəvət olunub və telekanalın açılması barədə qərar qəbul edilir. Sabah Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümündə Fəxri Xiyabana ziyarətə gələnlərin təhlükəsizliyini təmin edəcək qayda qanun yaradacaq. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Türkiyəni Kiprə limanlarını açmadığına görə necə cəzalandırmağı müzakirə edirlər. Avropa Komissiyası təklif edib ki, Türkiyə ilə danışıqların 35 maddəsi dondurulsun. Çilinin keçmiş diktatoru Augusto Pinochet'in ölümü ölkədə parçalanma yaradı. Pinochet 1973-cü ildə hərbi çevrilişlə hakimiyyətə gəlib, o dünən 91 yaşında ölüb. Ötən gecə Amerika hərbi təyyarələri Əfqanistanın qərbindəki Fərəh vilayətində 9 Taliban yaraqlısını öldürüb, Taliban sözçüsü isə 2 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Qırğızistan polisi keçmiş deputatı həbs eləyib. Mamat Orazbayev ötən cümə günü həbs olunub, məlumatsa bugün yayılıb. İranda 2 günlük mübahisəli Holocaust konferansı açılıb. Tehranın Əmir Kabr Universitetinin tələbələri Prezident Mahmud Əhmədinecadın çıxışını kəsərək onu diktator adlandırıblar. Və sonda Avropa Komissiyası bir sıra ölkə tələbələrinin Avropa Birliyi Universitetlərində oxuması üçün 1300 təqaüd ayırıb. Xəbərlər sona çatmaq üzrədir, verilişimizin sonunda sabaha gözlənən hava haqqında. Sabah Bakıda hava buludlu olacaq, az yağış yağacaq, şimal, şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağıntılı hava olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Bu saatda xəbərləri sizə biz çatdırdıq. Mən Arifə Kazımova
və Elxan Nəsibli.
Bir dəqiqədən sonra isə efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramı olacaq. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Saadət Akif qızı Yevlaxdan verəcək. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Thank you.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlax yollar ayrıcındadır. Məsələn, burdan Gəncəyə getmək, Bərdəyə getmək, elə Mingəçevirin izinə getmək burdan asandır. Ancaq dolanışıq şəraitinə görə heç cürə Yevlax Mingəçevirdən yaxşı ola bilməz.
Qazax-Bakı yolunun 200 kilometrliyində yollar qovuşağında yerləşsə də, hər gün qərbdən şərqə, şərqdən qərbə yüzlərlə maşın, avtobus gəlib keçsə də, sakinlər deyir, bunun Yevlax rayonuna bir köməyi yoxdur.
Əvvəllər Yevlax demək olar ki, Respublikada sənaye şəhərlərindən biri idi. Çoxlu zavodları vardı, fabrikləri var idi. Tərtərdən gəlib burada işləyənlər, Ağdaş zonasından gəlib burada işləyənlər çox adamlar vardı. Çox zavod fabriklər olubdu. Burada cəmaat dolanırdı, işləyirdi. Hamı iş yeri vardı.
Kür çayının qırağında yerləşən Yevlax rayonu 1935-ci ildə yaradılıb. Kimi deyir ki, Yevlax ovlaq sözündəndir, yəni ov yeri, ovlaq yeri deməkdir. Kimisi də deyir, Rus çarı Nikolayın dövründə Ovdaxov adlı bir mühəndis kürün üstündə körpü tikdiyindən bu yerləri Ovdaxovun körpüsə çağırıblar və bu kəlmə yavaş-yavaş qısalıb, axırda Yevlax olub. Amma ikinci versiyaya inananlar azdır. Elə tarixçi Şəkər xanım da deyir ki, Yevlağın indiki ərazisi vaxtilə bataqlıq, cəngəlliyiymiş, yaşayış məskəni deyilmiş. Bataqlığa qurudub, cəngəlliyi biçib doğrayıb, yerində yaşayış məskəni salıblar. Yan yörəsinə də Ərəş mahalının, yəni keçmiş Samıq ərazisinin, ətraf rayonların kəndlərini də qatıb rayon yaradıblar. 1963-cü ildə isə rayonu kənd-kənd bölüb, Yevlağın adını Azərbaycan xəritəsindən siliblər. Nə baş veribsə, 2 ildən sonra baş bilənlər bu kəndləri şəhərin başına toplayıb, yenidən müstəqil rayon yaradıblar. Ta o gündən bəri Yevlağı xəritədən silmək kimin sağlığına gəlməyib. Amma müsahibim Şəkər xanım deyir ki, Yevlağ yaşamalı yer deyil, qışı sazaq, yayı cəhənnəm istisi.
Yevlağın altı sudur, lavadır. 1 metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Məsələn, çökəkdir, yay vaxtı çox həddindən artıq isti olur. Qış vaxtı qıraq yerlərin soyulub bu çökəyə yığılır. Həyətdə 1 metr qazan kimi su çıxır həyətlərdən. Yerin altından su çıxır.
Siz niyə yaşıllıq azdır?
Yaşıllıq ona görə azdır ki, şoran torpaqdır burada. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Qara torpaq deyil, yaxşı, məsələn, xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağabbaq da torpaq, elə bir qar yağıbdır. Torpağın uzun, üzəçi o, vaxtı-vaxtında suvarılmır, yuyulmur bu torpaqlar, gələ yuyulsun ki, əkin biçin üçün yararlı olsun. Düz deyil, yollar ayrıcındadır, yaxşı. Yollar, şose yolları, ondan sonra su yolu, Kürt çayı Yevlax zonasında gəmişin üçün yararlıdır. Hava yolu var burada, dəmir yolu var. Ancaq yaşayış üçün o qədər dəli verişli deyil.
Yevlağın girəcəyindən tutmuş mərkəzi küçələrinə kimi hər yeri keçmiş və indiki prezidentlər Heydər Əliyev və İlham Əliyevin irili xırdalı portretləri bəziyir. Şəhərin iki prospekti var. Bir başında Heydər Əliyev adına muzey, xiyaban, o biri başında yenə də Heydər Əliyev adına saray, park, onun heykəli, heykəlin yanındaca yenə də mərhum prezidentin xatirəsinə həsr olunmuş monumental abidə yerləşib. Elə prospektlərdən biri də mərhum Əliyevin adını daşıyır. Heydər Əliyevin adına olan xiyabanın girişini zolaqlı lentlə bağlayıblar. İçəridə bir kimsə gözə dəymirdi. Sakinlərə inansaq, xiyabanın rəsmi açılışı olmadığından heç kimi parka buraxmırlar. Amma yerli icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, xiyabanda inşaat işləri hələ başa çatmadığından o bağlıdır.
Son tamamışdə yeri olur, yeni ağaçlar, yeni güllər əkir, dekorativ güllər ağaçlar ola bilər ki, bəzi tələzədə dəyişdirir, ona görədir. Yəni, son tamamlama işlərdir, biz də yekunlaşma üzrədir.
Şəhərin mərkəzi küçələrinə asfalt döşənib, amma elə ki, hansısa məhəlliyə girirsən, özünü əsl kənd yolunda hiss edirsən. Yayda tozdan göz açılmaz, qışda palçıqdan keçilməz.
Küçəkdən zibillikdən düzdür. Küçəyə baxan yoxdur.
Amma Hümmət Əhmədov vəd edir ki, məhəllələrə də asfalt döşənəcək, sadəcə gecəyə tezi var. Daha doğrusu, havalar soyuduğundan, ara bir yağış yağdığından küçələrə asfalt döşənməsinə bir də yay qabağı başlayacaqlar.
Hal-hazırda demək olar ki, Yevlaxda 35-40-dan sonra küçə asfaltlanıbdır. Son 2 il yarımda gedənlərdir. 80-a yaxın küçə hamısı çınqıl döşənibdir. İndi siz dediniz, həmin yerlər var, yəqin ki, aralı küçələr var. Bunlar da hamısı bir mənalı şəkildə, yəqin ki, öz əksini tapacaqdır. Növbətdə indi, zaten havalar bizə yağışlı deyən asfalt koyulur. Ama siz yani iki gün bundan kabaç derseniz biraz yeri küçelerde asfalt döşenir. Yani problem olmayacak.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yevlaqda təkcə daşlı kəsəkli küçələr adamı incitmir. Fasilə ilə verilən elektrik enerjisi də sakinlərin əsəbini tarıma çəkir. Düzdür, şəhərdə evlərə qaz çəkilib, amma işıqsız keçinmək olmur. Yerli icra hakimiyyətinin əməkdaşı Ümmət Əhmədov deyir ki, evlərə sayğac quraşdırılmadığından elektrik enerjisini qrafiklə verməyə məcburdular. Amma bir çox mağazalarda sayğac quraşdırılsa da, onların da işığı fasilə ilə verilir. Qapısını açdığım ərzaq mağazasında da göz gözü görmürdü. Piştaxtanın üstündə yanan şam yalnız satıcının üzünü işıqlandırırdı.
Saat 6 tamamda yandırırlar, 2 tamamda da keçirdirlər yani. Generatorımız var, xarab olub, zapçası yoxdur, görə başa zakaz eləmiş.
İşığı qıt olan sakinlər isə hardan bacarırlar, oradan da evlərinə əlavə işıq xətləri çəkiblər. Hörümçək toruna oxşayan bu xətlər bir-birinə dolaşa-dolaşa evlərin damını örtüb. Amma əlavə xətlər çəksələr də, sakinlər xətlərin bu sayaq dolaşıb qarışmasından narahatlıq keçirirlər.
Çalma mənim pəncərəmin ağzındadır, iki evin arasındadır. Evin belinlə gedirib, o qırılıb düşsə evim alışaçıdır. Yol...
Siz evi tikəndə o xətlər var idi, yoxsa sonra qoyulub?
Sonradan qoyulubdur.
Çəkəndə demədinizmi ki, evin üstündən?
Özümüz çəkib aparmışıq, neyiniyək, qalaq qaranlıqda. Bir dənə fazadır, o da bax görsünüz nə tər yanır. Ona görə hardan əlimizə işıq gəlib keçibdir, aparmışıq ki, uşaqlarımız qaranlıqda qalmaz. İndi istədiyimiz odur ki, gəlsinlər, baxsınlar, bir əlac eləsinlər stolbalara. Hamısı çürüyüb, tökülübdür. Sovetin devrindən qalmadı. Ayda şirvan pul yığırlar.
Bax, direk yerinə qızım. Bax, beləsi bastırılmalıdı bu aradan. Onun yerinə, bax, gətir bizim evin belinə bağlayıblar. Gecə bizə damcı külək olan kimi bir-birinə dəyir. 10 dənə belə də ev var. 10 dənə evin hamısının tokları bir-birinə dəyir. Çıtlaq dökülür.
Mənim yoldaşım yox, tokun üstündə olub, iki körp uşağım var. Yoldaşım da belə şalmanın əyri idi. İki ayrı yazıb vermişlər, düzətmirdilər. Mənim yoldaşım tokurdu. Səhər günü gəldi şalmanda düzəldi. İki yetim də qaldı mənim yedəyimli. Nə kompensasiya verim, nə heç nə. Öldü da, bir sərçi öldü. Hökumət də başını saldı, gəstə oturdu. Yetim də qaldı mənim yedəyimdi.
Azərbaycan şəkilləri. Rayon cəmaatının çoxu malqara saxlasa da, ət Yevlaqda da bahadır. Yəni, hər yerdə olduğu kimi, burada da ətin kilosu 4 manat 40 qəpikdir. Şəhərin bazarında mal əti satan qəssabların özləri də bahalıqdan gileylənir. Hətta deyirlər ki, bəzən özləri də günlərlə ət yemirlər.
O, 22-yə verirsiniz, nə qədər qalır orada?
21-ə götürüb 22-yə verir. Ətin özünü götürür.
Bilmin maat üstünə qoyur. Çox vaxt ziyan eləyirik. Özümüz alanda ziyan eləyirik.
Alıcılıq qabiliyyəti yoxdur.
Bazarla əyaqlaşa bilmirik. Çünki bazarda elə satırlar, dərincini 25 minə verirlər. Ondan məcburuq biz də fermerlərdən alaq 21 minlən. Amma bizə bu qədər o 1 Məmmədi götürür. Onda yer haqqı zat gündə bir şirvan, şirvan yarım olanda Allah'a şükür deyirik. Allah'a and olsun.
Ot bahadır. Bu xalyarka nə əlaqədardır?
1200 manata deyir. Yarmanı, arpanı yarmasını alıb yedizdirmişəm.
Dövlət xalyarkanın qiymətini qaldırır, cəmaata deyir, maliyyət ulla çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kilo ət alırıq. Onu da düzəldib alamırıq. Ona görə ki, benzin baha, yol baha.
Ətlik malqara saxlayan Malbinəsi kəndinin sakini Vəliyyəddin kişi isə ətin bahalanmasının səbəbini dizel yanacağının qiymətinin artmasında görür. Deyir ki, yanacaq bahalanan kimi hər şey od qiymətini oldu.
Benzinlə, yanacaqla götürəndə ət baha deyil. Gəlir otu sahədən bura çıxardırdılar 3 şirvana. Amma yenidə 6 şirvana çıxardırlar. Bir dəfə qalxıbdır. Gərə yenidə ət 30 min olaydı ki, bizə xeyir eləyəydi. Bizim satdığımız mal bizim tələbatımızı ödəmir. Biz burada yaşayırıq, məsələn, kətdə yaşasaq, elə bir ki, ölərik də, bax, belə çıxır də. Şərt o deyir ki, yıxılıb yerə ölək, elədimi?
Vəliyyədin kişi ailəsi ilə birgə kəndindən bir xeyli aralı ona verilmiş pay torpağına sığınıb. Dediyinə görə, Sovet hökuməti dağılan ərəfədə kolxozla 30 illiyinə müqavilə bağlayıb, ailə fermer təsərrüfatı yaradıbmış. Amma ölkədə torpaq islahatına başlanan zaman həmin müqavilə qüvvədən düşüb, indi yalnız öz payına düşən bir parça torpağı əkib becərməklə məşğuldur.
98-də islahat oldu, 5 hektar 12 sot öz ailə üzvümə qalan torpaq oldu. Bunun böyür başında traktorla düzəltdirdiyim o torpaqlar var idi, onları da əlimdən aldılar. İndi 5 hektar 12 sot torpaqda öz ailə üzvlərimi mən saxlayıram.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kür çayının, Qarabağ, Şirvan kanallarının kəsib keçdiyi bu ərazilərdə su səhradakından heç də bol deyil. Yol boyu qabağımıza tez-tez əli vedirəli, səhəngli qadınlar çıxır.
Buradan belə evlər gedir öbür küçədən gətir. Onlar da nə bilim, naz eləyir, qozaya vermirlər bizə su.
Bir qədər nə məhlələrdən getmir, aldığımız hamısı satılır.
İndi keçmiş artisanlardakı hamısı batan batı, bitəndir. Son zamana bələdiyə də kömək eləyir. Amma o dərəcədə gücü yoxdur.
Göbər kəndində də yalnız 3 artizyan var ki, cəmaat da çimə suyunu elə buradan götürür. Elə də olur ki, gündə 3-4 dəfə su üstünə gəlirlər.
Hər gün ağır deyilmi, bab, elə səhənglə su daşıyırsın.
Nə qarıq da evə gəlmirsin, biz də aparıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Biz qoyun binəsi kəndinə yollananda artıq mal qara sürü örüşdən qayıdırdı. Çobanların bəhsi uşaq idi. Danışmağa da heç həvəsli deyildilər. Elə bircə onu söylədilər ki, mal qoyunu otarmağa adətən bayramlarda, bir də tətil günlərində gedirlər.
Dərsdən sonra getmirik dərsdən ana, tətil zad veriləndə.
Böyüklər isə dərdlərini bölüşməyə adam axtarırmışlar.
Gün gələrimiz pisdir. Niyə?
Produkt qalxıb.
Yemək deməyimiz çox pis. Torpağı bir hektar yerə əkib pişmək üçün qardaş, qazan alım sənin. Bir hektarın 15 şirvanı əkir.
Mənim yerim yevlağın üstündədir. 6 şirvan elə vermək gərəyəm ki, mən buradan oraya gedən pambığımı bir gün bəyəm gələm.
Maşında yox.
Maşınım yox, heç nəyim yox. Yollarda xarab.
Anam, yeriniz nə qədər?
2 hektar yarımda yerim var.
O 2 hektar ümumiyyətlə kifayət edir mi dolanışığa?
Xeyr.
Əgər yaxşı olsa, bu qiymətlər də belə qalxmasa, eləyər.
Vaxtı ilə Yevlağın bəzi kəndləri pambıqçılıqda ad çıxarıbmış. Amma indi pambıq əhməyə meyil göstərən yoxdur. Dediklərinə görə xərci borcunu ödəmir.
Pambığı bizdən alırlar 1400-ə. Öz də müqaviləni Bakıda bağlayırlar. Bunu mən laf lazım gələrsə prezidentimizə də deyərəm cəsarətlə. Çünki bu ümumi xalqın yaşayışı üçün çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, Aran torpaqları, xüsusən Yevlağ rayonu pambıqçılıq təsərrüfatıdır. Pambıqçılıq rayonu. Bərdə rayonu 100 min tondan artıq pambıq verirdi. Hanindir o pambıq? Ağ qızıl deyirdilər. Qara qızıl istifadə olunur, ağ qızıl yoxdur. Niyə olmur? Ona görə ki, cəmaata sərf eləmir. Yolun qırağında Çiğit Məmmədədir. Pambığı bizdən alır 1400-ə. 1 ton pambığı yığmaqdan ötürü kətdən, şəhərdən hardansa adamlar gətirməlisən ki, o pambığı yığsın. Qabaqda 300 manata yığırdılar, indi 300-ə yığmırlar. Deyirlər 500 manatın ver yığaq. 400 manatdan hesablayaq elə. 400-ünü veririk ona, qalır bir Məmməd elə. 1 ton pambıqda 100 şirvan. 100 şirvanın da üstünə biz toyuqdan, çorpadan, cücədən, nəysə qapıda saxladığımızdan satıb qoyuruq, tərpənib gedirik bərdədən, çiğid alıb gətiririk ki, 1 ton pambığı 1 ton çiğidə dəyişirik biz elə bil. Özü də hələ onun izabi xərcləri yerin şumlanmasıdır, yerin dırmıqlanmasıdır, pambığın sulanmasıdır, qultufasiyasıdır, kübrəsidir. Bu xərcləri demirəm hələ. Biz o 2 dənə dılqır dananı saxlamaqdan ötürü iluzunu pambığa qulluq eləyirik ki, 1 ton oradan çiğid alacağıq. Pambığı verəcəyik ora 1400-ə, oradan bizə 900 manat qalır hələ. Buradan çünki Yevlağa pambıq da elə-belə getmir. 5 şirvan, 6 şirvan aparırlar, traktorlar. Ona görə nə pambıq sərf eləmir. Taxıl da bir deyək, ha, indi taxıl əkirdik, indi yenətən bil də etməmişik. Taxıl əkirdik 500 manat. 500 manata nə verirlər? Heç o qırma şor deyirlər, adam öldürən şor. O şor 500 manata yetmir, 2 Məmməddir.
Mən 2 ildir pambıq əkirdim. Gənə keçən il salyar qazıd biraz ucuzdur da. Bu yanvardan qalxdaq, keçən yanvardan sürüb. Bir illərim qaldı belə. Əhmişdim, nə olsun? Xarcı borcun zorla ödədi.
Kəndlərdə işıq problemi yoxdur, amma cəmat istəyir ki, evinə təbii qaz da gəlsin, yoxsa ki, oduna pul verməkdən müftis olublar. Məsələn, aşağı Qarxın kəndinə odunu 20-25 kilometr uzaqdan, Zaqatala rayonundan gətirirlər.
Neçədir odunuz? Nəyini verirsiniz, kubunu?
Cərgəsini.
Cərgə nəyə deyirsiniz, neçə olur?
Bir lay, bax elə.
Bir layı 14...
15 şirvanı, bəli.
40 min manatda.
İmkanı olan alır. İmkanı olan alır, olmayan almır.
Siz verirsiniz
mi? Baxır adamına, olanda veririk. Rayonlarda qaz yoxdur, ona görə cəmaat çətinlik çəkir.
Aşağı Qarxın kəndinin sakinləri də paylarına düşən torpağı əkib becərməyə çətinlik çəkirlər.
Əkdiyimiz taxıl var, ha. Biz maddi xərclədiyimizi götürə bilmirik. Çünki mayasından çox baha gəlir. O bir hektarı əkib becərdiyimiz
şumudur, malasıdır, marğızıdır, səhbəyidir, suyunun puludur, biçilməyidir, gəlir çıxır elə bir ki, 300 manata başlayır. 250 manata, 300 manata. Çünki bizdə elə sentiner də vermir, taxır. Çox götürən 20 sentiner, 25 sentiner. Çünki bizimki gilli torpaqlardır mı sahələrimiz? Onu da heç xərci borcunu ödəmir.
Yanacağı iki dəfə qaldırdılar, ondan sonra da kətçinin elə bir bel kümünü sındırdılar, qoydular ora.
Amma əvvəl
yaxşıydı. Əvvəl bu ömrünü o Rus demişən, bir belə dör idi, bir belə dör idi. İndi bağ 6 şirvana hektarı şüm eləyirdi, indi 15 şirvandı. Ondan sonra nə bilim, hamısı divanı qalxırdı. Amma torba da yenə eyni məhsulu verir, versə də o da.
Bəzilərin isə torpağı şorandı deyə su ehtiyacından onu əkib becərənmir.
Müəyyən yerə şor torpağı. 5 hektar sahə su görmür.
Dəmir yolunu oydu.
Dəmir yolunu oydu.
8 pay torpağıdır. 800 hektardan yuxarıdır.
Suyu yoxdur.
Ətrafda su yoxdur. Yox, bizdə o ya Qarabağdan, ya Şirvan kanalından heç nə götürülür. Bizdə enerji ilə kürdən götürülür. Nasosla. Bu enerjinin də qiyməti çox bahadır.
Hökumət nə etməlidir? Baxsın.
Hökumət nə etməlidir ki, bu elə şərait yaratmalıdır, bu
yanacaq
sistemindən, texnika sistemindən təmin eləməlidir.
Aşağı Qarxun kəndinin bələdiyyə sədri Rövşən Bostanov kəndin suvarma probleminin çözülməsi üçün gümanı gələn hər yerə üz tutduğunu deyir.
Kəndin problemləri əkin sahələrinin suvarması problemidir. O da indi hal-hazırda o iş üstündə gedirik, deputata müraciət eləmişik.
Keçən il qış qripi bu kəndlərdən də yan ötməyib. Cəmaat deyir ki, bir salamat ev quşu qalmamışdı. Amma riskə gedib yenə də töyük cücə qaz alıblar. Çünki bunlarsız keçinmək çətindir.
Bir gecə də yəni qırıldı hamısı, batdı getdi. Pulu ilə cücə aldıq, pulu ilə. Yəni getdik Yevlax bəyərdə satışda var idi. Aldıq, getdik, saxlayırıq. Ölməmək üçün də nə ayrı.
Mal binəsi, qoyun binəsi kəndlərində atlı adamlar rastıma çıxsa da, aşağı Qarxunda addım başı gedəkli motosikletlə rastlaşmağıma təəccübləndim. Kənd sakini Natiq dedi ki, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Cəmaatın əsas miniyi qədimlərdə olduğu kimi at, ulaq yox, gedəkli motosikletdir. Bu kənddə də nə az nə çox, 120 motosiklet var. Sürücü Rəhman deyir ki, motosikleti Yevlax bazarında 150-200 dolara tapmaq olar.
Əsas mini motosikletdir, ona görə ki, odurumuzdur, oturumuzdur. Yəni, traktora yer gələn gücümüz satmır, yəni ödəyə bilmirik, məcburuz ki, bu miniyi alaq. Öz-özümüzün işimizi təmir edir.
Bunun elə zaxçası, şüqulun zaxçasından baxadır.
Yanacağı da tutulka nə alırıq? Litirik. Daha yüzümüz satmır 5 litr, 10 litr almağa. Tutulka nə alıb öz işimizi məcburuq aşıraq. Yəni ota gedək, oduna gedək, yəni sürünmək üçün də, ölməməkdən ötəyə sürürük.
Yevlaqda görüşüb söhbətləşdiyim kəndləri torpağı dincə qoymadan əkib becərmək də çox narahat eləyir. Hər il əkildiyindən gücə düşən torpağın məhsuldarlığı da azalır.
Torpaqlar belə bir torpaqlar, nə qədər torpağı bir yerdə əkərsən, bir yerdə şey eləyərsən, torpağı gərək dincə qoya bilmir.
Yəni ehtiyatınız yoxdur ki dincə
qoyaq? Hə, ehtiyat yoxdur ki dincə qoyaq.
Neçə ildir elə sarasar əkirsiniz?
Çoxdur, elə verilənlər torpaq əkilir də.
Elə payız, yaz əkilir, gedir.
Ancaq əkilir.
Dincə də qoymur.
Dincə qoymur olmur. Bir tərəfin yoncu eləyirik canımızın dərindən ki, o biri tərəfi çöyrə taxıl eləyir. O da bir il, iki il gətirir, sonra da ölür, gətirmir. Torpaq gələ bir, iki il, üç il bir dişdə qalar ki, torpaqda özün qüvvələndirə, özün şey eləyir.
Fermerlərin bir umacağı da güzəşli və uzun müddətli kreditdir.
Hektara 3000 dollar versə uzun müddətli kredit, bəzən 25 illik, 50 illik çox aşağı faizlə ödəmə olsa, cəmiyyətə heç nə lazım deyil dövlət tərəfindən, kətçiyə. Əkəcəm, taxıl, tövləm var, mal alıb tökəcəm, bazarda satır, alıb tökəcəm, baxacam, ot sahələrim var, pul olandan sonra nə var ki?
Yevlaqlı sahibkarlar isə kredit yox, yerli rəhbərlikdən şərait yaradılmasını istəyirlər. Sahibkar İlqar Allahverdiyev deyir ki, yerli rəhbərliyin təzyiqi onları Bərdəyə sığınmağa məcbur eləyib.
Zorla oradan buradan 5-6 manat tapıb sıx açmışıq, təzənə bulsun, dağılsın. Bizlə bərabər də indi kimsə yerini götürərik, qorxuruq, oranı xarab eləyirik, qarabaya qoyarız, camat da ziblərsən arıqdır. Ona görə də Yevlaqdan qaçmışıq.
Elə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Yevlaqlı fəalları da təzyiqdən, ÖGÖ münasibətdən narazıdırlar.
Sıxışdırırlar, işdən çıxardırlar, işə girmək istəyən vaxt işə qoymurlar. O seçkər arasında kimlər də işdən çıxartdılar. Ayrı yerdə adicə bir fəaliyyətə işə girmək üçün işdəndə ki, bunun üstündə işdən çıxardır. O adamı heç ara yaxın buraxmır, işə girmək olmur. Müxafiyyət üçün demir ki, hamısı, hamısı işsizdir.
Amma Yevlağın icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Hümmət Əhmədovun dediyinə görə, rəhbərlik rayon əhalisi arasında ayrı seçkilik salmır. İşləmək istəyənə qapı açır, o ki qaldı müxalifət tərəfdarlarına, onlara da gözün üstə qaşın var deyən yoxdur.
Siyasi baxışına görə deyil. Nizamət problem var, hamı Yevlağ camiatı da əhalisidir. Siyasi baxışa görə heç kimə şey eləmir. Kim də gəlirsə orada problemlə, əgər problem varsa yerindəcə həll olunur.
Son illər Yevlaqda bir neçə sənaye müəssisəsi tikilib, toxuculuq fabriki açılıb, asfalt zavodu istifadəyə verilib, gün dəri məmulatları zavodunun tikintisi gedir. Hərkənd Yevlaqlılar deyirlər ki, bir çox sənaye müəssisələrinin tikinti materiallarının satış mərkəzi yerli rəhbərliyə məxsusdur. İcra hakimiyyətinə isə deyirlər ki, Yevlaqda özəl sektorun inkişafına kimsə mane olmur. Yevlağı Azərbaycanda tanıdan bir müəssisədə olub, yün emalı zavodu. Vaxtilə Qafqaz əhəmiyyətli müəssisə sayılıb. Keçmiş baş nazir Surət Hüseynov da ötən əsrin 90-cı illərində elə bu zavodun rəhbərlərindən olub. Amma vaxtilə yüzlərlə adamın çalışdığı bu zavodun indi yalnız kiçik bir sexi işləyir. Şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Hümmət Əhmədov deyir ki, müəssisənin işə salınması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Bilmirəm, havanın soyuqluğundan idi, ya bu elə Yevlağın təbii demografik mənzərəsi idi, şəhərin mərkəzində təkəm seyrək adam görmək olardı. Elə gənclərə də az-az rast gəlinirdi. 6 il Rusiyada yaşamış Kənan Məmmədov deyir ki, indi Yevlağlı gəncləri Yevlağdan çox Rusiyada görmək mümkündür.
Yevlağların, demək olar ki, bu işçi, yəni işləmək qabiliyyəti olan şəxslərin 70% olar da yəqin ki, Rusiyadadır. Hansı 72-73-cü illər təvəllüddən ta 80-ci illərə qədər olan gənclik Yevlaqda demək olar ki, yoxdur.
Kənanın sözlərinə görə, axırıncı parlament seçkisindən sonra gənclərin bir hissəsi baş götürüb Rusiyaya getdi. Bir qismi də mənəvi təsəllini dini təşkilatlara qoşulmaqda tapdı.
Azərbaycan şəkilləri.
Allah yoluna bir nəzib çörək pulu verin. Ha, xalala.
Yevlaqda sədəqə istəyən uşaqlara ancaq dörd yol ayrıcında rast gəlmək olar. Elə bizi də burada yaxaladılar. İsi, Emin, İsmail. Sədəqə toplamaqla ailə dolandırırlar.
Niyə dilənirsin?
Biz qarası.
Məktəbə getmirsən?
Gedirəm. Beşdə oxuram.
Niyə inirsiniz bu?
Biz aynı kökə zadallıq.
Evdən pul verən yoxdur sizə kökə almağa?
Yox. Atamız ölüb.
Və ananız?
Anam gedib çöllərə zada.
Nə qədər pul qazanırsınız?
5-6 şirvan zad qazanır.
Bakıda?
Bakıda.
Burada yox, burada pul vermirlər sizə?
Yox.
Bəs Bakıya siz uşaqsınız, axı heçə nətər gedirsiniz?
Mamam aparır.
Neçə gün qalırsınız Bakıda?
5-6 gün.
Harada yatırsınız mən Bakıda?
Hə, kirə tuturuq.
Eviniz var burada?
Hə, yaxşı evdir.
Kirənədir.
Biri də orada.
Dikdiririk.
Bu da gülənim gəlib ev dikirik.
Bəzilərinin özlərinə qaraçı, bəzilərinin isə kürt dedikləri bu insanlar rayonlarda dolaşan söz-söhbətə görə Yevlağa ötən əsrin ortalarında köçüblər. Təxminən 40-50 ailə olarlar. Onların məhəlləsinə gedəndə qabağıma çıxan hündür boylu enli kürək adını söyləmək istəməyən bir cavan cəmatın danışmayacağını, yolum onlardan gen salmağımı istədi.
Dedi ki, kimə müraciət edirsən, deyir ged işdə.
Qonum qonşusu da.
10 dənə, 15 dənə uşağı var. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik. Çörək onu un bağlaşıb. Ev tikə bilmirik.
Hardan xəbər tutdularsa, 3-4 dəqiqə keçməmiş sakinlər, uşaqlı böyüklü hamısı məni dövrəyə aldı. Hamısı da istəyirdi ki, mən onların yaşadığı evi görüm.
Yenə bizə də bilmirik.
Bax, gəlindi bizə gidir.
Palçıqlı məhəllədə bir mərtəbə daş evlərlə yanaşı, bir otaqlı taxta evlər də çox idi. Tək otaq 8-10 uşaqlı ailələrin həm yataq, həm qonaq otağı idi, həm də mətbəx idi.
İndi vəziyyət pisdir deyənə heç eləsi var doğa da bilmir qorxusundan, saxlaya bilmirlər.
Yevlaqda yolum üstə çıxan bir şadlıq evinə də döndüm. Rayon toyu şəhər məclislərindən yəqin fərqlənər fikirləşib, məclis yiyələrinə qonaq oldum. Son 5-i oğlunun xeyir işini eləyən Hafiz dayı Yevlağın bir toy adətindən danışdı.
Bağımızda bitən, öz bazarımıza satılanla. Bəzəmişik, bəyəmizin qovana şahımızda qoymuşuq. Yəni köyünə adətənəmizi itirmirik.
Rayonda toy məclisi ertədən, yəni günorta saatlarından başlayır. Şər qarışana da bəylə gəlini yola salırlar. Yemək içmək 1-2 saat çəkir. Yiyib doyandan sonra da məclis əhlinin başı çalıb oynamağa qarışır. Beləcə, mən Yevlaqdan toy sədası altında ayrıldım. Yollar qovuşağında yerləşən Yevlağın qayıqlarından da mən söhbət açdım. Səadət Akif qızı.
sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.